Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadži Hasanović. U utorak 15. decembra 2015. ovo su najvažnije vijesti. U Haškom tribunalu upravo bi trebalo početi izricanje pravomoćne presude bivšim šefovima Službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Prvostepenom presudom iz maja 2013. Stanišić i Simatović su oslobođeni po svim tačkama optužnice na što se žalilo Haško tužilaštvo. Danas je uhapšen Milan Bogdanović, bivši komandant policijskih snaga, osumnjičen za zločin protiv čovječnosti 1995. na području Srebrenice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Mustafe Divjana, Ferida Delića i Alije Gazibari za ratni zločin počinjen 1993. godine na području opštine Hadžići. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost danas je utvrdila da je u akciji SIPE 10. decembra u Novom gradu postupano u skladu sa zakonom.
Nakon današnjeg izvještaja mi smo vidjeli da je u stvarnosti se desilo jedno, da su i SIPA i MUP Republike Srpske odradili sve po zakonu, to je u javnosti predstavljeno sasvim drugačije.
Tekst opšteg kolektivnog ugovora u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti završen, potvrdio je za naš radio Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca.
Uspjeli smo dogovoriti jedno kompromisno rješenje koje i u ovom segmentu pregovaranja vodi ka evropskim tradicijama, odnosno načinu kako se to radi u Evropi.
U Zagrebu predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nastavila treći krug konsultacija s koalicijama, strankama i izabranim saborskim zastupnicima o davanju mandata za sastavljanje vlade.
Uvjeti koalicije Most, koja je sa svojih 15 zastupnika ključ za svaku većinu, su tripartitna vlada Mosta i lijeve i desne koalicije i nestranački premijer, i tu kreću igre.
Šefovi diplomatija Evropske unije danas će donijeti odluku o zaštiti spoljnih, a dijelom i šengenskih granica Evropske unije, uspostavljanje nekoliko hiljada pripadnika Evropske granične straže. Saudijska Arabija saopštila da su 34 većinski muslimanske zemlje postigle dogovor o formiranju vojne koalicije za borbu protiv terorizma. Na čelu koalicije Saudijska Arabija, a centar združenih operacija u Rijadu.
Odluka o formiranju saveza je doneta zbog budnosti islamskog svijeta u borbi protiv ove bolesti, odnosno islamskog ekstremizma, koja nanosi štetu islamskom svijetu, izjavio je saudijski ministar odbrane princ Mohammed bin Salman.
Američki državni sekretar John Kerry doputovao u Moskvu, gdje se sastaje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema razgovora: sirijska kriza i situacija u Ukrajini. Pregovori jemenskih vlasti i šiitskih pobunjenika uz posredovanje Ujedinjenih nacija počeli su danas u Švajcarskoj, nakon što je u podne u Jemenu stupio na snagu prekid vatre. Vrijeme sutra: u većem dijelu Bosne magla ili niska oblačnost, u Hercegovini i zapadnim područjima te na planinama pretežno sunčano. Najviša temperatura tokom dana od -1, a na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zajednička komisija za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine danas je razmatrala informaciju Državne agencije za istrage i zaštitu o događajima u Novom gradu 10. decembra. Akcija koja je bila povod za odluku vlade i Skupštine Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te SIP-om, prema mišljenju komisije, izvršena je u skladu sa zakonom. Razmotreni su i zaključci predstavničkog doma parlamenta sa sjednice na kojoj je bez prisustva javnosti razmatrana informacija o terorističkom napadu u Rajlovcu 18. novembra. Informiše Dženana Halimović.
Nema sumnje da su Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i MUP Republike Srpske u akciji hapšenja sumnjičenih za ratni zločin u Novom gradu postupali u skladu sa zakonom, smatra Zajednička komisija za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Predsjedavajući komisije Sifet Podžić, koji je inicirao ovu sjednicu, kaže kako su ga na to potakli zaključci Narodne skupštine Republike Srpske i odluka vlade tog entiteta o prekidu saradnje s bosansko-hercegovačkim pravosuđem i SIP-om.
Jedan zaključak je tamo bio da će se ulazak organa SIP-e, ako treba, zaustaviti oružjem i tako dalje. Nastavio sam da spriječimo eventualne incidente koji bi mogli nastati. Međutim, nakon današnjeg izvještaja mi smo vidjeli da je u stvarnosti se desilo jedno, da su i SIP-a i MUP Republike Srpske odradili sve po zakonu, to je u javnosti predstavljeno sasvim drugačije.
Do predsjedavajući komisije Borislav Bojić kaže kako je jasno da nema ništa nezakonito tokom akcije, ali da se sada želi opravdati pokušaj da se svemu da drugačiji ton.
Ja slobodno mogu da kažem da su i jedna i druga agencija postupale u skladu sa zakonom. Sve drugo
je u sferi politike i potrebe da se ovom pitanju da potpuno druga vrsta pristupa, odnosno druga vrsta boje.
Članica komisije i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić, uprkos činjenici da je informacija usvojena jednoglasno, smatra kako postupak SIPE nije ispravan.
Niko ne spori i kao što ni do sada nikad nije sporio da se sva raspoložila dokumentacija koja treba dati za one koji su počinili ratne zločine, da za procese koji se vodi protiv njih. Ali to ne može biti kaubojsko upadanje.
Članovi komisije naveli su i kako se uskoro može očekivati i revidiranje 19 sporazuma SIPE sa policijskim agencijama, koji će biti dorađeni i inovirani jer su neki stariji 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tekst opšteg kolektivnog ugovora u federaciji je u potpunosti završen, potvrdio je za naš radio Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca federacije. Postignut je kompromis u vezi pitanja minulog rada koji će sada biti 0,4% po godini staža. Informacija o postignutom dogovoru između poslodavaca i sindikata bit će dostavljena i Ekonomsko-socijalnom vijeću. Informiše Aida Đugum.
Opšti kolektivni ugovor je usaglašen između Saveza sindikata i Unije poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. U sindikatu su zadovoljni jer, kako kažu, dosadašnja prava radnika su zadržana. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović.
Danas je riješena i ta dilema da će se prihvatiti korekcija minulog rada na 0,4%. Ovaj kolektivni ugovor vrijedi za sve subjekte u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno sve zaposlene. Minimalna plata, odnosno najniža cijena rada propisana 410 maraka ili 2,31, zavisi kako se računa satnica i to pri obrok, ono što je bitno, već sam rekao, za minuli 0,4-1% od prosječne plate.
Naknada za prekovremeni i noćni rad doživjela je blago smanjenje od nekih 5%. Naknada za prijevoz posla i na posao, te naknada za slučaj teže bolesti i neka druga pitanja preostalo je da se regulišu granskim kolektivnim ugovorima. Predsjednik Udruženja poslodavaca Safudin Čengić zadovoljan je načinom na koji su vođeni pregovori.
Uspjeli smo dogovoriti tekst koji je po meni jedno kompromisno rješenje i koji polako i u ovom segmentu pregovaranja vodi ka evropskim tradicijama, odnosno načinu kako se to radi u Europi. To je vrlo bitno, a to je da smo bez bilo kakvog uplitanja, bilo koga vlasti, međunarodne organizacije ili bilo koga sa strane uspjeli da dogovorimo određeni tekst i on će biti potpisan ovih nekoliko dana.
Tekst opšte kolektivnog ugovora bit će predstavljen danas pred Ekonomsko-socijalnim vijećem.
Svakako tražimo podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća kao tripartitnog tijela da podrži aktivnosti ove koje smo mi dogovorili, a od strane vlade da ona svoj dio koji je definiran zakonom obavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske nisu se odazvali pozivu na današnji sastanak kod entitetskog ministra rada Milenka Savanovića, koji je tako o novom zakonu o radu razgovarao samo sa predstavnicima Unije poslodavaca. Pa ipak poslodavci su nakon sastanka kod ministra prošetali do Saveza sindikata, najavivši da će pokušati i njih odobrovoljiti za pregovore o zakonu o radu. Sastanak još traje, a Milorad Milojević pripremio je detalje sa sastanka u resornom ministarstvu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović najavio je kako bi novi entitetski zakon o radu uskoro trebao da bude upućen na razmatranje u Narodnu skupštinu. Ipak rekao je da nije bitno hoće li zakon biti usvojen prije ili poslije nove godine, već je, kaže, važno da se postigne dogovor među svim socijalnim partnerima o njegovim odredbama.
Ja ne prihvatam tu varijantu da neće se uključiti, obzirom da smo imali kontakt i danas sa ljudima i mislim da će se uključiti, jer onda rukovodstvo Saveza sindikata će biti najveći gubitnik jer neće moći obrazložiti svom članstvu zašto nisu htjeli učestvovati u ozbiljnim raspravama.
Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić istakao je da poslovna zajednica traži novi zakon o radu koji u praksi može funkcionisati i u kome će biti obrisani svi recidivi iz prošlog sistema poput minulog rada.
Nećete naći toliko lošeg poslodavca koji će otpustiti dobrog radnika, ja vam to garantujem. Ja govorim za realan sektor. Mene naravno malo strah kad se tiče ove administracije, državne službe i tako dalje. Mi smo takvi kakvi smo. Jedna politika mogla bi zloupotrijebiti da otpušta radnike iz neke druge političke opcije i tu treba naći nekakav način ti ljudi zaštiti.
Sindikati su do sada bili odlučni da ne učestvuju u pregovorima o novom zakonu jer žele da se očuva postojeći zakon o radu. Ministar Savanović pak tvrdi da je dokument afirmativan kako za poslodavce, tako i za radnike.
Mi smo zakonska rješenja iz okruženja koristili kad smo te stvari ubacivali, ne samo te nego sve druge odredbe, i ja lično mislim da ništa tu nema što bi bilo nepovoljno za radnike.
Ukida se opšti kolektivni ugovor, a rok trajanja posebnih kolektivnih ugovora iznosit će 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović održao je sastanak sa privrednicima i predstavnicima entitetskih privrednih komora oko dozvola za ukidanje carina na repromaterijal proizvođačima tekstila i obuće kako bi njihovi proizvodi bili konkurentniji u Europskoj uniji. Pripremila Mirna Sadiković.
U posljednje 3 godine proizvođači tekstila i obuće koji zapošljavaju oko 40.000 ljudi dobijaju jednogodišnje dozvole za oslobađanje od carina na repromaterijal. Na taj način njihovi izvozni proizvodi mogu biti konkurentniji. Ušteđeni novac utrošili su u otvaranje 100 radnih mjesta samo u ovoj godini. Miroslav Petrešin iz tvornice obuće Kotor Varoš.
A mi smo od septembra mjeseca zaposlili preko 400 radnika. I zaposlili smo sigurno 50% tih radnika zato što je stvoren ambijent koji vredi i koji je zapoštovan. Evo, koliko sam čuo, da će te mjere biti produžene i u 2016. godini, jedino što mogu reći u svoje ime i ispred svoje kompanije, hvala vam još jednom svima.
Država se, oslobađajući ih od carina, odrekla dijela prihoda, no dobit je višestruka, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Ono što izgubimo na budžetu, a budžet se ovim mjerama osipa za negdje oko 3 miliona, dobijemo najmanje 3 ili 4 puta više.
Dozvole o oslobađanju od carina određenih repromaterijala izdaju se na godinu dana. Proizvođačima bi bilo kudi kamo lakše da te dozvole dobijaju na duži period, kaže Amir Međić, generalni sekretar Asocijacije proizvođača kože, obuće i tekstila Bosne i Hercegovine.
Mi očekujemo da ova odluka bude trajna, da se proširi još više materijala. Evo, recimo sad, ja ću navesti jedan konkretan primjer. Preven traži jedini proizvođač tkanine za auto preslaku i mislim da takve prljence, da tako kažem, treba podstaknuti i pomoć.
O tome bi, kako je najavljeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo odlučivati na sutrašnjoj sjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Memoarskoj i arhivskoj građi u Bosni i Hercegovini se ne daje potrebna pažnja.
Kad postoje 3 vrste istorije, možete zamisliti kako izgleda njeno pisanje ako se bazira na improvizaciji, ličnoj, odnosno sumnjivo vjerodostojnoj uspomeni i dokumentima.
Mržnju na internetu uglavnom šire mladi, pa se postavlja pitanje:
otkud mržnja kod mladih? Zašto generacije koje su rođene daleko poslije rata imaju u sebi tu količinu mržnje?
Iz svijeta danas izdvajamo. Stvaranje koalicije sa 34 muslimanske zemlje za borbu protiv terorizma je najbolji odgovor svima koji pokušavaju da povežu islam sa terorizmom, izjavio je turski premijer Ahmet Davutoğlu nakon saopštavanja odluke o formiranju ovog saveza, na čijem čelu je Saudijska Arabija. U međuvremenu, američki ministar odbrane Ash Carter apelovao je tokom posjete Turskoj na njene državne vlasti da učine više i pomognu da se unište militanti Islamske države. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Odluka o formiranju saveza je doneta zbog budnosti islamskog svijeta u borbi protiv ove bolesti, odnosno islamskog ekstremizma koja nanosi štetu islamskom svijetu, izjavio saudijski ministar odbrane princ Mohamed bin Salman. Salman ističe da se nova koalicija neće fokusirati samo na ISIS, već će koordinisati napore u borbi protiv ekstremista u Iraku, Siriji, Libiji, Egiptu i Afganistanu. Odluka o formiranju koalicije je doneta nakon velikog međunarodnog pritiska da se arapske afričke zemlje više angažuju u borbi protiv Islamske države u trenutku kada snage predvođene SAD-om bombarduju položaj ekstremista u Iraku i Siriji, a u operacije se odnedavno uključila i Rusija. Turska je danas pozdravila formiranje Islamske koalicije. Stvaranje ovakvog saveza je najbolji odgovor svima koji pokušavaju da povežu islam sa terorizmom. To je korak u dobrom pravcu, saopštio je turski premijer Ahmed Davutoglu. On je izjavio da je Turska spremna da doprinese borbi protiv terorizma bez obzira ko tu borbu organizuje. U međuvremenu američki ministar odbrane Ash Carter apelovao je na Tursku da učini više i pomogne da se unište militanti Islamske države. Govoreći novinarima na putu za aviobazu Incirlik na jugu Turske, Carter je rekao da Ankara treba da poboljša kontrolu svoje granice sa Sirijom, posebno na deonici dužine 98 km koju militanti koriste za ilegalnu trgovinu i prebacivanje stranih boraca. Turska ima ogromnu ulogu, mi cenimo to što oni rade, ali želimo da učine više, rekao je Carter. On je dodao da to uključuje da se Turska pridruži operacijama u vazduhu i na kopnu gde je to potrebno. Nemačka ministarka obrane Ursula von der Leyen odbila je poziv SAD-a da njena zemlja pojača svoj doprinos vojnim akcijama koalicije zapadnih zemalja za suzbijanje Islamske države u Siriji i Iraku. Nemačka je već aktivna na nekoliko vojnih frontova gde se vode borbe protiv terorizma, uključujući Afganistan i Mali, izjavila je ministarka obrane.
U Zagrebu su danas nastavljene konsultacije oko sastavljanja parlamentarne većine. Analitičari i mediji ocjenjuju da najveće šanse ima kombinacija HDZ-a i Mosta. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Uvjeti koalicije Most, koja je sa svojih 15 zastupnika ključ za svaku većinu, su tripartitna vlada Mosta i lijeve i desne koalicije i nestranački premijer. I tu kreću igre. Lijeva koalicija odbila njihove uvjete i predložila nastavak bilateralnih razgovora. To je isto, ali mnogo nejasnije napravio i HDZ. Šef HDZ-a Tomislav Karamarko.
Pošto formalno nije moguća ta tripartitna vlada, formalno, dakle ne možemo očito ostvariti, tražimo zajedništvo i suradnju sa svima. Ne znam što znači stručnjak premijer, ali dobro, u svakom slučaju to stavljamo na stol, to sam i danas rekao. U svakom slučaju i o tome ćemo razgovarati, potpuno smo otvoreni za sve opcije.
Međutim, u Mostu to nisu shvatili kao odbijanje njihovih prijedloga, već kažu da su košaricu dobili samo od ljevice. Glasnogovornik i član Nacionalnog vijeća Mosta Nikola Grmoja.
I svih 15 saborskih zastupnika i svi članovi Nacionalnog vijeća Mosta su znači prihvatili odluku o nastavku razgovora s Domoljubnom koalicijom uz prihvaćanje otvorenih vrata suradnju s koalicijom Hrvatska raste.
Dakle, lijeva i desna koalicija formirali bi vladu sa Mostom, a bez onih drugih, a Most, kako sada stvari stoje, preferira HDZ. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obratit će se javnosti u 17.30 nakon završenih konsultacija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini je neophodno unaprijediti efikasnost zakonodavnog postupka te osigurati bolju primjenu zakona. Preporuke su okruglog stola u organizaciji centara civilnih inicijativa, informiše Milad Obradović.
Usvajanje najvažnijih zakona po hitnom postupku, što postaje već hit u Bosni i Hercegovini, nije u skladu sa evropskim standardima. Upozorenje je iz analize zakonodavne prakse u BiH. Takav postupak u zemljama Evropske unije zahtjeva mnoštvo opravdanja informacija, dok je u BiH za malo pravilo, kaže Denis Telić, konsultant iz nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
U 2014. godini Vijeće ministara realizovalo 35% zakona po hitnom postupku, vlada Federacije Bosne i Hercegovine 42% zakona, Republike Srpske 44% zakona. I sada u 2015. godini broj zakona koji se usvajaju po hitnom postupku povećan je od strane Vijeća ministara i vlade Federacije.
Profesor sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja, recenzent i analize, efekti zakona, nepoznanica u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, u čitavom tom kompliku mehanizmu brojnih zakona, većina od njih završi sa vrlo niskim stepenom primjenjivosti i to je onda taj prostor u kome se zaista gubi i princip vladavine prava i princip efikasnosti.
Centri civilnih inicijativa daju i konkretne preporuke, prenosi Denis Telić.
Da na pozicije ljudi koji pripremaju zakona dođu konačno kompetentne osobe, politički nemotivisane osobe, nezavisni kadrovi i koji će konstantno raditi na svojoj doedukaciji, jer nas čeka sve teži i teži posao kada budemo i kada moramo, dakle, naše zakonodavstvo usklađivati sa standardima Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
O stanju u zdravstvu, između ostalog, raspravlja se na Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Neke od osnovnih stavova o ogromnim dugovima prenosi Mirsad Behram.
Ukupni dug u zdravstvu HN kantona iznosi preko 100 miliona maraka, tvrde neki od skupštinskih zastupnika, a prema nekim procjenama taj minus iznosi i 130 miliona. Premijer HNK Nevenko Herceg kaže kako će se sa federacijom pokušati naći način za otpis dugova.
To je pitanje koje jednim dijelom nadilazi mogućnosti županije i nije to samo problem u ovoj županiji, nego i drugim županijama federacije, odnosno drugim kantonima.
Predsjednik skupštine HNK Šerif Špago podsjeća da je Federacija BiH, na primjer, suosnivač kliničke bolnice Mostar.
Koliko ja imam informacije, u proceduri je donošenja zakona koji bi regulisao određene stvari kad se tiče otpisa obaveza, prije svega prema poreznoj upravi, odnosno državnim organima.
Potpredsjednik Skupštine HNK Tomislav Martinović.
Vi znate da taj dug od 130 miliona se odnosi na mnoge stavke kroz pitanje zdravstvene ustanove, a da se odnosi na zatezne kamate, a na dugove ne može županija svojim propisom otpisati zatezne kamate. To jednostavno mora uraditi federalna vlast, kako je to zakon rekao.
Aner Žuljević, zastupnik SDP-a, stranke koja je u prošlom mandatu bila u vlasti, tvrdi da je suština priče u upornom paušalnom obračunavanju troškova zdravstvenih ustanova.
Sve dok budemo imali obračun koji je zasnovan na političkim preferencijama ili koje bliže odgovarajućoj stranci na određeni način ili da kažem na nacionalnoj podjeli bolnica, mi ćemo imati situaciju koju će zdravstvo i dalje tonuti kao što imamo sad.
Marin Bago iz udruge Futura, koja već godinu dana provodi projekat o pravima pacijenata, ističe da nema civilnog upravljanja i kontrole zdravstvenog sistema.
Imamo jedan sustav gdje imamo, možemo reći, pristojnu količinu novca, imamo građane koji ne poznaju zdravstveni sustav, koji ne poznaju svoja prava i imamo na kraju krajeva gubitke bolnica zbog koje niko ne odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Članovi Saveza malih akcionara Republike Srpske okupili su se danas u Banja Luci ispred zgrade Entitetske radiotelevizije kako bi iskazali svoj protest jer javni servis već godinama izbjegava da prati njihove aktivnosti, zabilježio Gojko Veselinović.
Crvenu ružu i sve pozive za njihove aktivnosti, proteste i ukaze na privatizacione afere na koje se, kako kažu mali akcionari iz RTRS-a, nisu godinama odazvali, predali su danas na portirnicu ove medijske kuće. Predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske, Nebojša Jugović.
Mi smo danas pred RTRS-om zato što RTRS preko dvije godine ne prati naše aktivnosti, ne izvještava javnost, iako smo mi mali akcionari, građani Republike Srpske, ti koji plaćamo RTV pretplatu, znači oni od nas žive, a nas na neki način bojkotuju.
Jugović tvrdi da se nad malim akcionarima godinama vrši teror, te da su mnogi od njih oboljeli, oduzeli sebi život ili su umrli čekajući pravdu, kaže Jugović.
Stvaraju se uslovi da naša skupina ljudi, malih akcionara, nestane.
Mali akcionari tvrde i da se ne mogu osloniti na sudove i tužilaštva u Republici Srpskoj, jer se po njihovim prijavama ne sprovode istrage protiv onih koji su, kako kažu, ojadili ne samo male akcionare, nego i sve građane.
Ti tajkuni zajedno sa korumpiranim državnim službenicima rade što hoće, bogate se, a mi smo malte ne krivci, protiv nas se podnose krivične, dižu optužnice, tužbe za klevetu, ne smiješ ništa kazati, javice, malte ne. Nemamo nikakvih prava i sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli je održan okrugli sto na temu čuvanja memoarske građe ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regije. Istaknuti historičari kao i svjedoci brojnih događaja naglasili su institucionalnu nebrigu za ovu vrstu dokumentacije, informiše Maja Nikolić.
Zlatko Dukić bio je ratni reporter u Tuzli. Sam je svoju reportersku arhivu odnio u arhiv Tuzlanskog kantona kako bi ono što je zabilježio bilo sačuvano i doprinijelo istinitom ispisivanju novije povijesti.
Kad postoje tri vrste istorije, možete zamisliti kako izgleda njeno pisanje ako se bazira na improvizaciji, ličnoj, odnosno sumnjivo vjerodostojnoj uspomeni i dokumentima, kad se ono što je bilo trajno i što je bilo materijalno vrijedno zanemaruje, odnosno kad se o tome ne vodi računa. I mislim da će još dugo trajati to naopako pristupanje istoriji i prošlosti, jer će nju svako ocjenjivati, pisati i gledati iz svog ugla. Zajednička istorija je, ja mislim, daleko.
Nakon posljednjeg rata odnos prema memoarskoj i arhivskoj građi potpuno se promijenio. Vukovar u Hrvatskoj je ostao bez ogromne arhive i danas se entuzijasti bore očuvati i pronaći tragove prošlosti. Dražen Kušen iz Državnog arhiva Osijek.
Mnogi pisani tragovi nisu ostali sačuvani u pisanom tragu, ali su ostali sačuvani u sjećanju ljudi. i zadatak je onih koji se time bave, a u Hrvatskoj je to poglavito Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, koji prikuplja upravo takve zapise.
A prilikom napada na džamiju Ferhadija u Banja Luci potpuno je nestala sva građa i dokumentacija o toj džamiji, kaže nam profesor istaknuti povjesničar Razem Kožar.
To su bile biseri osmanske orientalne arhitekture, žalosno je da se to tako zbiva. Sjećanja o svemu tome ne mogu kompenzirati historijske dokumente, činjenice. Ko time treba da se bavi? To je jedno posebno pitanje, to ni u jednom propisu nije definirano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Sarajevu je održana konferencija na kojoj se razgovaralo o borbi protiv govora mržnje na internetu s posebnim akcentom na mlade. Ivana Bilić.
Internet portali i društvene mreže postale su posljednjih godina pravi raj za širenje govora mržnje. Sa nekoliko klikova iz topline svoga doma i anonimno pod krinkom slobode govora bilo tko može ispoljavati različite emocije pa i mržnju. Raniji sukobi tako su se preselili u online sferu, kaže Zlatko Horvat, tajnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Ono što dodatno budi svi u nas na alarm, to je što se dešava, nažalost, kod mladih ljudi. Uvijek sam bio pristalica teze da se ne bavimo samo posljedicama, da probamo detektirati te uzroke, otkud mržnja kod mladih, zašto generacije koje su rođene daleko poslije rata imaju u sebi tu količinu mržnje.
Miralem Tursinović, direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla, istaknuo je i odgovornost medija u suzbijanju govora mržnje na internetu.
Nikome ne bi bilo u cilju da svaki mjesec gubi iznos sredstava zbog toga što dozvoli u svom portalu da se govor mržnje objavljuje ili da se ne cenzurira, ne briše sa tih portala.
Članica Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Danijela Topić mišljenje je da je neophodno djelovati preventivno.
Ako oni nisu svjesni obrazaca koji koriste i da to možda jeste govor mržnje, i svakodnevno susrećemo s tim, možda je bitno upozoriti njih kakve posljedice to ostavlja u društvu na druge mlade ljude, a ne samo mlade, ukupno na sve ljude.
Govor mržnje reguliran je krivičnim zakonima na državnom i entitetskim nivoima i smatra se krivičnim djelom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Od naredne školske godine Pravni fakultet u Srebrenici neće upisivati nove kandidate. To je rezultat slabe prolaznosti studenata i ekonomske neisplativosti za održivost ove visokoškolske ustanove, javio se Sadik Salimović.
U proteklih 5 godina 178 studenata iz Srebrenice i okolnih gradova upisalo je Pravni fakultet u Srebrenici. Njih svega 13 je diplomiralo. Zbog toga od naredne školske godine neće biti novo upisa. Radomir Lukić, dekan Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo.
Pravni fakultet je po svemu sudeći ovdje obavio svoju misiju, ali za dalji rad Pravnog fakulteta mislim da ne postoje uslovi ni materijalni, a nema ni ljudskih izvora. Ove godine se nama upisalo na prvu godinu 16 studenata, ali ovo odjeljenje beleži jednu tužnu tradiciju ponašanja studenata, jer dobar deo studenata upiše fakultet samo da bi dobilo potvrdu i održavalo penziju.
S druge strane, studenti na Tuzlanskom univerzitetu su veoma uspješni. Istaknuto je na sastanku održanom u Srebrenici na temu visoko obrazovanje u Srebrenici. Enver Halilović, rektor univerziteta u Tuzli.
Značajan broj studenata su izvrsni. Neki od njih, naravno u konkurenciji sa drugima, dobio je najznačajnija priznanja univerziteta, dobio je mogućnost nastavka školovanja na drugom ili trećem ciklusu uz stipendiranje univerziteta, tako da se može slobodno kazati da Srebrenica posebno, ali i cijelo Podrinje ima značajno prisustvo u Tuzli na univerzitetu i da su vrlo dobri i kvalitetni studenti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I još jednom pregled najvažnijih vijesti. Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo je da se protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, šefova službe državne bezbjednosti Srbije, ponovo sudi po optužnici tužilaštva. Danas je uhapšen Milan Bogdanović, bivši komandant policijskih snaga, osumnjičen za zločine u Srebrenici. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine utvrdila je da je u akciji SIPE 10. decembra u Novom Gradu postupala postupano u skladu sa zakonom. Tekst opšteg kolektivnog ugovora u federaciji je u potpunosti završen, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Safudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca. Šefovi diplomatija Evropske unije danas će donijeti odluku o zaštiti spoljnih, a dijelom i šengenskih granica Evropske unije. Saudijska Arabija saopštila da su 34 većinski muslimanske zemlje postigle dogovor o formiranju vojne koalicije za borbu protiv terorizma. Na čelu koalicije biće Saudijska Arabija, a centar operacija biće u Rijadu. Američki državni sekretar John Kerry doputovao u Moskvu. Vrijeme sutra. U Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i na planinama sunčano, u ostalim predjelima magla. Jutarnja temperatura između -5 i 0, na jugu od 1 do 6. Najviša tokom dana od 1 do 7, u južnim predjelima od 9 do 13 stepeni. Toliko u našoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji i pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.